หนุ่มเนวิเกเตอร์พอดแคสต์กับเฉลิมชัยตันสิงห์แชมป์แฟนพันธุ์แท้ท่องเที่ยวไทยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับหนุ่มเนวิเกเตอร์พอดแคสต์กันอีกครั้งนะครับฟังเรื่องราวท่องเที่ยวผจญภัยท่องไทยไปกับหนุ่มเฉลิมชัยตันสิงห์นะครับแชมป์แฟนพันธุ์แท้ท่องเที่ยวไทย เดี๋ยวขอแกล้มนิดนึง รายการสดครับ กับพอดีว่า กินน้ำน้อยไปหน่อยครับพูดเยอะ นะครับวันนี้จะมาคุยต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผมแล้วก็ทีมงาน Get Root นะครับที่เราไปออกกองกันที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับจังหวัดเพชรบุรีก็เป็นจังหวัดที่ทุกคนหลายคนผมว่าคุ้นเคยอยู่แล้วนะอย่างน้อยแบบ ต้องเคยไปบ้างแหละนะครับแต่ก็มีนะที่ยังไม่เคยไปอะไรเงี้ยนะครับแต่เอาเป็นว่าผมว่าส่วนใหญ่ก็เคยไปก็ถ้าฝั่งตะวันออกของประเทศไทยทะเลนะก็นะชลบุรีบางแสนพัทยานะที่นี่ก็ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยก็จะเป็นที่เนี่ยแหละครับจังหวัดเพชรบุรีจะเป็นชะอำปึกเตี้ยนหรือหาดเจ้าสำราญก็ว่าไปนะครับคราวที่แล้วผมพูดถึงเรื่องของแม่กิมลังนะแม่กิมลังกับคาเฟ่เขามีคาเฟ่นะนอกจากของฝากแล้วเนี่ยคาเฟ่ก็คือลบดีคาเฟ่นะครับหรือร้านอาหารอร่อยๆ อย่างโลรักนาหรือสวนสัตว์แบบขนาดเล็กนะครับหรือมินิซูที่ชื่อว่า The Field Animal Farm นะก็แวะกันไปได้นะครับจะแวะแบบอยู่แบบทั้งวันหรือจะแวะแบบก่อนที่เราจะเข้าที่พักอะไรก็โอเคนะผมจะพูดอีกจุดนึงนะครับเมื่อฝั่งนี้ฝั่งแม่กิมลังที่ผมพูดเนี่ยมันจะฝั่งที่อารมณ์แบบติดทะเลหน่อยคือจังหวัดเพชรบุรีอ่ะมันจะมีที่เที่ยว2แหล่งหลักๆจุดแรกก็อย่างที่เรารู้กันก็คือทะเลนะก็คือถ้าไปจากกรุงเทพมันจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับทะเลอ่าวไทยแต่ฝั่งขวาเนี่ยเป็นป่าไม้นะครับเป็นเทือกเขานะครับเป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับแก่งกระจานนี่เป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะใหญ่ที่สุดในกินพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับผืนป่าทางตะวันตกแล้วก็เลยไปถึงประจวบนะครับก็คือถึงน้ำตกป่าละอูเลยตรงหัวหินนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเหมือนกันนะครับครั้งนี้ผมได้ไปพักที่เดอะกระโจมแน่เดือกระโจมนี่อยู่ใกล้ๆกับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานผมขอเรียกว่าฝั่งภูเขาแล้วกันนะครับก็คือว่าฝั่งนี้จะเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้เลยนะครับแล้วก็ล่าสุดก็กลายเป็นมรดกโลกแล้วนะเมื่อไม่นานมานี้นะครับแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสูงมากมีเส้นทางปั่นจักรยานที่สวยๆนะคือบางคนไปแก่งกระจานบางทีอ่ะก็ไปขึ้นไปดูแก่งกระจานอย่างเดียวหมายถึงว่าไปดูอะไรนะไปดูทะเลหมอกเขาเนินทุ่งอะไรเงี้ยนะฮะคือขึ้นไปในอุทยานอย่างเดียวจะบอกว่าข้างล่างอุทยานเนี่ยสำหรับแบบสายแบบชอบชิลไม่ลุยมากเนี่ยผมว่าข้างล่างอุทยานที่ไม่ต้องขึ้นเขตอุทยานเนี่ยก็มีที่เที่ยวหลายจุดเลยนะแบบว่าแบบมีทั้งอารมณ์แบบไปเช้าเย็นกลับแล้วก็ไปแบบค้างคืนนะครับและคราวนี้ผมก็ได้ค้างคืนอย่างที่บอกคือเดอะกระโจมเดอะกระโจมเนี่ยที่พักอ่ะก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นกระโจมครับเป็นกระโจมเต็นท์นะเป็นกระโจมเต็นท์ที่แบบว่าดูหรูหราดูแบบว่าสะดวกสบายมากนะครับแล้วข้อดีของเต็นท์กระโจมที่เนี่ยเขาจะสร้างเหมือนหลังคาที่เป็นสันสานเนี่ยเหมือนไม้ไผ่นะน่าจะไม้ไผ่มั้ยนั่นแหละกางทับเต็นท์กระโจมสีขาวไว้เพราะว่ามันจะได้กันฝุ่นกันน้ำค้างกันละอองน้ำได้ดีกันฝนได้ด้วยที่สำคัญนะครับแล้วมันจะหมดปัญหาเรื่องของเชื้อราของเต็นท์เนาะเพราะว่ามันจะมีปัญหาว่าอย่างเต็นท์แบบเวลาเราไปเช่าที่ภาคเหนือนะไปนอนเต็นท์กระโจมแบบสวยๆขึ้นแล้ว 2-3,000 เนี่ยบางทีเต็นท์สีขาวดูไกลดูดีนะพอเข้าไปในเต็นท์ปุ๊บเงยหน้าขึ้นมาโอ้โหเชื้อราเต็มเลยซึ่งมันเป็นปกติของเต็นท์แบบนี้ครับที่เป็นลักษณะคล้ายๆผ้าดิบผ้าหนาๆอะไรเงี้ยถ้าไม่ทำความสะอาดดีๆหรือบ่อยๆมันจะเป็นราแล้วก็มันต้องใช้แดดด้วยอะไรเงี้ยมันถึงจะหายนะครับแต่ที่นี่นะฮะแต่ที่นี่เนี่ยเขาจะทำไว้แบบว่าดีเลยนะครับแล้วข้างในเต็นท์เนี่ยก็เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก เยอะแยะมากมายก็คือพร้อมเลยพร้อมสัตว์เลยพร้อมสับเลยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมมากมายที่เล่นรอบกองไฟเนี่ยแคมปิ้งคือเป็นฟิลแคมปิ้งที่แบบว่าเอ้ยภาพนี้คือแบบว่าผมว่ามันเวิร์กมากสำหรับคนที่ชอบแบบว่าฟิลลิ่งกลางเต็นท์แต่ว่าไม่ต้องลุยมากอ่ะคืออยากไปออเดิร์ฟเซิร์ฟก่อนว่าแบบเอ้ยถ้าเราไปกลางเต็นท์ริมป่าริมเขาริมลำธารจะเป็นไงเออที่นี่เขาจะใกล้ๆลำธารนี่นะเออมันก็จะแบบว่าทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ฟิลลิ่งของการแคมปิ้งแบบป่าไปอีกแบบซึ่งจริงๆอ่ะจุดนี้มันจะใกล้กับแม่น้ำเพชรเนาะมันก็จะมีการกิจกรรมล่องแก่งนะครับซึ่งกิจกรรมล่องแก่งเนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่ผมว่ามาที่เนี่ยห้ามพลาดเลยต้องมาให้ได้นะครับก็จะเป็นล่องแก่งแบบว่าผมภาษาผมเรียกล่องแก่งน้ำนิ่งอ่ะคือว่ามันไม่ใช่ล่องแก่งแบบโอ้โหน้ำเชี่ยวกราบแบบต้องมีสกิลการพายแบบว่าแอดวานซ์ขนาดนั้นอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ต้องครับเป็นน้ำนิ่งๆเหมือนเราพายเรือเล่นริมคลองอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็เป็นเรือแคนูนะแล้วก็พายไปง่ายๆนะครับก็จะมีคนสอนเราก่อนเจ้าหน้าที่จะสอนเราก่อนว่าวิธีการพายหงายพายตวัดพายอะไรเงี้ยสัญญาณมือว่าอันนี้คืออะไรอันนั้นคืออะไรอะไรเงี้ยก็จะเรียนรู้กันบนฝั่งก่อนเขาเรียกว่าพายบก พายเทสบนบกก่อนนะครับว่าหงายขึ้นหรือตวัดขึ้นคือยังไงอะไรเงี้ยก็เรียนรู้กันสักพักหนึ่งประมาณสัก15 นาทีแล้วก็ลงน้ำพอลงน้ำก็จะหัดพายกันก่อนหัดพายกันแล้วก็ลองแล้วก็ไปจริงก็จะมีเจ้าที่ดูแลมีชูชีพนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะแล้วก็แบบผมว่าทั้งมือใหม่มือเก่าอ่ะพายได้หมดเลยนะครับใครที่กลัวน้ำหรือว่ายน้ำไม่เป็นก็ใส่ชูชีพแล้วก็จะมีเจ้าที่ดูแลแล้วก็พายไปด้วยนะนั่งพายไปด้วยไม่ต้องกลัวนะครับแต่สำหรับคนที่แบบอยากนั่งเรือชิลๆอย่างเงี้ยก็แบบพายสุดท้ายคือพายไม่เป็นจริงๆแล้วแบบเทสแล้วไม่เป็นเงี้ยก็ให้เจ้าหน้าที่เขาพายให้ได้นะเขาก็จะมีสตาฟแบบดูแลเรานะครับถือว่าเป็นอะไรที่ผมว่าสนุกนะแล้วก็แบบมันเป็นอะไรที่ถือว่าคุณสามารถไปรีแลกซ์พักผ่อนกับแบบเดอะกระโจมได้เดอะกระโจมนี่ถือว่าเป็นที่พักแบบฟิลลิ่งแคมปิ้งของจังหวัดเพชรบุรีที่ดังแห่งหนึ่งเลยนะผมว่านะแล้วก็แบบว่าสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมนะครับที่จอดรถดีแล้วแบบได้บรรยากาศป่าแบบสบายๆนะผมว่าเหมาะกับทั้งมือใหม่ที่อยากลองแคมปิ้งเริ่มลองแคมปิ้งนะว่าแบบเอ้ยเราจะแคมปิ้งอย่างนี้ได้ไหมไปเทสก่อนเนาะหรือมือเก่าๆที่รู้สึกว่าเอ้ยแบบไม่อยากพกอะไรไปเยอะอะไรเงี้ยอยากพักสบายๆบ้างไงแบบพร้อมไปเลยแต่ว่าได้ฟิลแคมปิ้งอุปกรณ์พร้อมเงี้ยก็ที่นี่เลยเดอะกระโจมนะครับจะได้เปลี่ยนฟิลว่าไงว่าเราเที่ยวเมื่อEP แล้วผมพาเที่ยวแบบว่าของฝากริมทะเลแล้วนะคราวนี้ผมก็เลยแบบมาทางเดอะกระโจมป่าเขาของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานบ้างนะครับเสร็จจากที่นี่เราก็ไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติได้เนี่ยเข้าที่ทําการได้ถ้าแบบไม่ขึ้นเขาพเนินทุ่งอะไรเงี้ยแล้วก็เขาเรียกอะไรนะเสร็จแล้วก็ไปเรื่องของไปเรื่องของสะพานแขวนอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะผมว่าเราสามารถไปเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาต่อกัน EP หน้าว่า Get Route และผมหนุ่มเฉลิมชัยจะพาไปไหนอีกแล้วไว้พบกัน EP หน้ากับหนุ่ม Navigator Podcast สำหรับ EP นี้สวัสดีครับผม